Como lles contábamos no sumario do programa, o Sindicato Labrego Galego convocaba unha concentración de protesta en Compostela o pasado venres en aras de denunciar a crise que padece o sector da carne de vacún dende o mes de marzo e que se traduciu, din, nunha baixada de prezos en orixen crónica e tamén en perdas millonarias para as máis de 20.000 granxas que hai adicadas en Galicia a produción de vacún de carne, que xa saben que foi gañando terreo incluso tamén nos últimos anos. Queremos afondar nesta cuestión, nesta problemática, e os temos connosco a Brais Álvarez, ele é o coordenador da Dirección da Carne do Sindicato Labrego Galego. Ola Brais, moi boas.
Ola, moi bo día.
Bueno, pois chegades a esta protesta unha vez máis porque sabedes que a situación segue empeorando, non? Non se de mellorar, pois seguiu empeorando, imaginamos, ao longo destes últimos meses, sobre todo do verán.
Sí, a raíz da crise sanitaria provocada polo COVID-19, pois, e o confinamento que houve durante os meses de marzo e abril, fixo cunha das canles tradicionais de comercialización da tenreira galega, como é a hostelería e a restauración, pois, tuvera pechado que fixo, un descenso no consumo e, por consiguiente, un descenso nos precios. Sin embargo, tamén é certo que nos notamos que durante o mes de abril aumentou un 33% o consumo de carne nos fogares, é dicir, de carne de vacún que se consume nas casas, o que tamén nos dá un pouco a entender que puido haber certa xugarreta por parte da industria tamén, de certos sectores, da comercialización para baixar os precios que recibimos os produtores en orixe. O que está provocando que actualmente estamos producindo, que nos estén comprando xatos aproximadamente a 1 euro quilo por debaixo do que non nos compraban en marzo, isto en Suprema, que fai que moitas explotacións perdas, producen costes de producción.
Claro.
Isto é o que nos leva a concentrarnos diante da Xunta, empezar un período de mobilizacións para exigir solucións a corto e a medio plazo para o sector.
E por onde pasan as solucións? En onde credes vos que hai que incidir por parte, neste caso, tamén da Xunta, ¿no? E da Consellería do Medio Rural?
Bueno, nos entendemos que ten que haber a corto prazo, agora o máis importante é conseguir que as explotacións sean viables económicamente para non forzar o peche de moitas delas ou unha difícil situación económica para as familias, ¿no? Entón, neste sentido, pedimos á Xunta algo que xa nos prometeu no Consello Agrario de 16 de xuño, pero que non se materializou en ningún tipo de proposta oficial a través do DOGA ou outro ente, que é unha axuda directa ás explotacións por becerro sacrificado, vinculada á vaca nodriza. Entendemos que é a mellor maneira para que así as explotacións de tamaño pequeno e mediano en Galicia, que son as que máis quizás estén sufrindo esta situación, sean as que realmente reciben a axuda, non? Pois unha axuda por becerro que compense esa baixada de precio que habría dun ano normal a este ano que ven provocado polo COVID. Eso a corto plazo. E despois, eu creo que a medio e a longo plazo hai que traballar dentro das administracións, dentro de todos os ámbitos, outros métodos de comercialización, quizás unha comercialización máis de proximidade, menos dependente da hostelería de restauración, é máis enfocado á venta directa, porque tamén deixa un maior rendimento económico ao propio productor.
Claro que sí, non? Non pasa por tantas canles, que ao final, ata que chega ao consumidor final, non? Estamos falando de que pasa por moita xente, non? Por moito intermediarios, empresas e demais, co cal acaba perdendo o valor, non? Para vos, para os produtores.
Claro, efectivamente, sí. E ao final, a parte xa non é solamente que perdamos o valor, senón que moitas veces estamos nas súas mans, é dicir, ou vendemos ao precio que impón, ou que nos impoñen, ou non o vendemos, non? Pasa no sector da carne, pasa noutros sectores, no sector primario. Realmente existe unha lei que saliu no mes de febreiro, que é a Lei da Cadea Alimentaria, que en teoría obriga a industria que non nos pode comprar por baixos costes de producción, e tamén é outra línea de traballo que temos, que as distintas administracións, tanto que o Ministerio como que a Consellería, para que haya uns estudios por parte da administración que determine cales son os costes de producción para nos poder, cando firmemos os contratos que a industria, etc., saber realmente se o precio que nos están dando nos cubre os costes de producción. Son medidas que a larga deberían permitir unha melloría no sector, pero bueno, se non hai voluntad política como ahora mismo se está vendo, pois é todo fume.
E hecho decir eu, non? Aquí case todo depende de que haxa vontade política, tanto aquí, non? En Galicia como tamén en Madrid, non? Que haxa vontade de poñer isto en riba da mesa e buscarlle este tipo de solucións, que tampouco parece nada, non, do outro mundo, non? Nada inviable, non, ou imposible.
No, bueno, o pasa inviable lógicamente claro que non é, pero bueno, despois a verdade é que ves cousas tamén, como a noticia que, bueno, tamén ao final o introducimos na concentración do verres pasado, que foi o proxecto de Real Decreto que acaba de publicar o Ministerio para as normas para a nutrición sostible do chan agrario, é dicir, para o uso de purín, esterco, etc. Que así, bueno, facendo unha vista rápida ao borrador, porque todavía o están estudiando os nosos técnicos, e, bueno, e a nosa afiliación estamos estudiando, pero o que podemos determinar é que non se contempla para nada a realidade galega, en particular a realidade de moitas explotacións de carne de Galicia, non? Porque non é viable, nin técnicamente, nin económicamente, obligar a unha explotación de 15, 20 vacas de carne a adaptarse a un novo sistema para poder enxurrar ou ter un libro de fitosanitarios e de, bueno, de fitosanitarios non, que xa o temos, de para botar o xurro, non?
Sí.
Entón, bueno, xa non é que non vexamos vontade política nas medidas que estábamos pedindo, sino que
aumenta as trabas
hacia o sector, non? Entón, non nos queda máis remedio que empezar un período de mobilizacións, tendo en conta tamén o difícil que é, pois, nunca a situación sanitaria que estamos vivindo, pero é que non, ou loitar ou morrer, o sea, non nos queda outro.
Claro, máis paus no camiño, non grazas, non? Non nos poñan máis, que xa temos bastantes, non? Con esta situación xa a cousa está mal, pois se lle poñemos máis problemas, non? As exportacións acabarán tendo que pechar, non? Eso desgraciadamente. Xa non falamos de axudas, non? Decía axudas a corto prazo polo tema dos becerros, non? Os atos aí, sí. Porque é necesario, polo menos esas exportacións máis pequenas, non? Para que non desaparecendo todo e podan sobrevivir. Para o resto tamén faría falta, non sei se axudas ou sería buscar outras canles, non? De comercialización, que decías antes ti, Brais.
Sí, a ver, eu creo que desde Terreira Galega, desde todos os ámbitos, os propios produtores tamén, é dicir, nos mesmos tamén, non? Tamén temos que buscar novas canles de comercialización e entender que pois, cada vez hai unha demanda maior de produtos de cercanía e de unha maior preocupación pola soberanía alimentaria, que por aí podemos ter tamén unha boa maneira de comercializar e aumentar os nosos beneficios nas explotacións e facer, a mellor, con explotacións máis pequenas, pois, alcanzar unha renta digna que permita pues, un salario, bueno, vivir en boas condicións, non? Pero bueno, ten que haber tamén, eu creo que vontade por parte das administracións, é dicir, aquí hai moito que mellorar, por exemplo, en todo relativo aos comedores escolares, residencias da terceira idade, que ahora estamos vendo todo o problema que existe, non? Tamén vinculado ao COVID, pero tamén no tema alimentario, realmente, pues, nin da Xunta, nin de ningún outro organismo, traballa ou se protexe o produto galego para utilizarlo por esas vías, non? Algo que eu creo que se algo lógico e normal, pois non é algo que tea conseguido, non? Entón eu creo que hai que traballar e presionar tamén para que exista a vontade política que falamos, para ir conseguindo estas pequenas cousas que permitan pois, ir tendo un sector máis viable, non? Máis viable e non tan dependente da industria,
non hai. Mira que cando foi do confinamento todo o mundo falaba, bueno, a importancia que teñen as explotacións, non, tanto de produción de leite como de carne, non, agora mesmo, pero claro, nos pegamos un pouco o batacazo co tema, non, da hostelería, non, e a restauración, ao estar pechados eles tamén aí o vosso principal mercado tamén.
Sí, bueno, unha gran parte das canales salen por aí, non? Entón, da que a certo cora tan abertos, pois se siguen existindo restriccións, tamén creo que aparte de que sigan tendo restriccións, tamén hai que entender que hai moitísimas familias que están en ERTE e que están en ERES. Entón, pois, digamos que o medo a consumir ou a salir fora pois tamén existe pola situación económica que atravesan moitas familias. Entón, claro, iso repercute directamente nos sectores agrarios, todos, non solamente na carne, sino posiblemente en todos. Si que é certo que na carne, quizás, foi dos que máis o notou, o viño tamén foi, no seu momento, un dos máis prejudicados, Pero iso tamén fai ver a febleza da cadena que temos, non? Entón, ao final, é algo que é fundamental, que é a producción de alimentos para calquer ser humano, non para calquer animal, pois, ao final, que han producido os alimentos, parece ser que aquí é a pata máis débil, non? Porque non se escoita, por exemplo, na distribución ou na industria, pois, queixarse de, na que teña menos ventas, non se están queixando, por exemplo, unha baixada do seu precio, non?
Claro.
Entón, creo que nos ten que fazer reflexionar sobre como temos, bueno, como económicamente tan constituídos todo vinculado á producción de alimentos. A partir de aí, pois, mirar para reverter. É un pouco a situación é que poida seguir habendo agricultura gandeira, non? Que cada vez vai a menos.
Claro. Estamos vendo que, alo menos a semana pasada, os prezos, por exemplo, da tenreira galega mantéñense á baixa, non? Non sei se isto indica, o indicador é que vai continuar así, aínda máis á baixa.
Bueno, no seu momento, durante abril, maio, tenreira galega aprobou a conxelación hasta o 31 de dezembro. Nos entendíamos que no seu momento, no mes de abril, pues, permitía a conxelación deses canales, non? Pues, nos matadeiros, etc. Pues, permitía, bueno, poder dar salida a animales que nas explotacións se cumplían máis meses, pues, era un problema tamén para os seus propietarios, non? Pero nos planteábamos que hasta o 31 de diciembre nos parecía excesivo porque a larga, ao haber un exceso de carne, posiblemente a baixada de precios de marzo a abril se repercutirá no tempo, non? E un pouco o que estamos vendo é eso, que vai pasando, non? Fomos pasando, pasou o Brán, que houve, bueno, gracias a Dios, pues, houve un maior nivel de consumo, a xente moveu-se no turismo interno e tal, bueno, interno do Estado e tal, pero non se viu reflejado na subida de precios, porque existe, posiblemente existe moito remanente de carne tamén, que impide que non exista unha demanda da industria tan grande como a mellor noutras épocas, non? Entón, eu creo que a tendencia vai seguir a ser que se manteña no durante o tempo ou cos precios actuales, e incluso a mellor, agora que nos chegamos ao inverno, as matanzas do porco set, o cual volve moito máis crítica a situación de moitas explotacións, claro.
Claro, sí, claro, ao seguir, en canto se manteña a tendencia non a baixa, malo, se non suben, que ten pinta de que non, polo que nos estás contando ti, Brais, pois tamén negativo, non? Porque estáse perdendo, non? As explotacións está desperdendo moito tamén en todo este lío tamén da pandemia, non? Da COVID-19 no que estamos inmersos, que non é pouco, pero claro, a isto tamén hai que buscarlle solucións, non? Para igual que se está buscando compensación económica, non? A outros, a pesar que ti xa nos decías, non? Que moitas explotacións están en ERTE.
No, explotacións non, falaba bueno, de que había que...
Explotación non,
explotación non, que había moitas familias, non, que posiblemente sí. Pues, os seus membros estuveran en ERTE, e que eso facía que tamén houvese moito máis consumo, a consumir, bueno, situación económica.
Ah, vale, precaria, vale, que merme, precaria, sí, o consumo, sí. Precisamente por eso, porque está en ERTE, porque, bueno, pues eso... os ingresos non lle alcanza, non, para claro. Pues, a levar a cabo tanto consumo como a mellor si levaban, que é o habitual que levasen antes tamén de, bueno, pues de todo este estalido da crise sanitaria. Brais Álvarez, coordinador da Dirección da Carne do Sindicato Labrego Galego, non sei se queres engadirnos algo máis por aí.
Nada, moitas gracias por darnos a oportunidade de falar con vos. Que vamos continuar posiblemente, se a Xunta ou van, nos pedimos que se reunira con carácter urgente con nós, e tamén fixamos planteamos unha serie de medidas para que adoptara de forma urgente. Se non contestan, se non obtemos contestación, pois que durante o mes de outono, pois que seguiremos coas movilizacións como se poida para mirar de conseguir o que falábamos antes. Nada máis.
Esas melloras, non? Por menos melloras, un rendemento económico digno, ¿no? Tamén polo traballo que realizades tamén nas explotacións de vacún de carne. Moitísimas grazas, un aperta, Brais Álvarez, coordinador da Dirección da Carne do Sindicato Labrego Galego. Grazas de verdade, por estaros conosco.
Moitas gracias a vosotros.